habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaado ah bisha julaay, waa 7-20 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaan leeyahay muhiim waaye gudniinka fircooniga ah in laga cirib jiro waddankeena. hooyooyinka waxaan leeyahay gabdhaha la guday maanta iyo gabadha aan la gudin ee ama la sumeeyey ayaa ka suuq badan midda la guday, taasina ku bishaaristaan. maxaa yeelay
shirweynihii xisbiga dimuquraadiga ee ka socday magaalada Philadelphia oo maalintii saddexaad galay iyo khudbadii xalay uu ka jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton.
codkii aad maqasheen dhegeystayaal wuxuu ahaa shir lagaga hadlayay sidii Soomaaliya looga dabargooyn lahaa gudniinka fircooniga oo ka socday magaalada Muqdisho. siday Falastiin sheegtayna waxaa socda shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo kana socda magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania dalka Mareykanka.
If you're a Muslim and you love America and freedom and you hate terror, stay here and help us win and make a future together.
Hadii aad tahay qof muslim ah oo aad Mareykanka jeceshahay iyo xurriyadda, aadna necabtahay argagixisada ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn, waanan ku doonaynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixinaanu ku eegayno saamiga haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya.
xukuumadda Turkiga oo kordhisay cadaadiskii ay ku haysay dadka dowladda wax ka sheega, haatanna culayska saartay dhinaca warbaahinta.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawarkii caalamka. afartan iyo saddex sawir ayaa laga soo saaray derbiga goobta uu shirku ka socday magaalada Philadelphia ee lagu qabanayay shirweynaha xisbiga dimuquraadiga habeenkii xalay. sawiradaasi ayaa mid walbaahi waxa uu ahaa madaxweyne soo maray dalkan Mareykanka. kadib markii lasoo saaray muuqaalada madaxweyneyaasha oo ugu dambeeyey kan madaxweyne Obama ayaa sawiradii ay soo daateen, waxaana ka soo dhex baxday Hillary Clinton oo ahayd ama noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee noqota musharax madaxtinimo oo xisbigeedu u soo doorto. Clinton ayaa u sheegtay dadkii daawanayay in ay maalin iyo habeen wanaagsan soo mareen, ayna sharaf weyn u tahay wanaagga badan ay siiyeen dadku. waxa ay Clinton ka soo muuqatay shaashadda goobta shirku uu ka dhacayay iyadoo ku sugnayd magaalada New York. waxay sheegtay in dimuquraadiga ay taariikh weyn dhigeen markii ay u doorteen in ay noqoto musharaxa xisbiga, taasoo bay tiri jubisay xayndaabkii dumarka ka hortaagnaa in ay shaqooyin waaweyn doontaan. waxaana ay xustay in gabdhaha yaryar ee caawa daawanaya arrintaasi ay muhiimad gaara u leedahay. xalay ayaa dadkii hadlay waxaa ugu muhiimsanaa odaygeeda Bill Clinton oo si weyn u taageera musharaxnimada xaaskiisa, isagoo ka sheekeeyay sida Hillary ay u tahay qof adag oo dadka u dagaalamaysa.
ugu yaraan 130 qof ayaa dhintay, kuwo kalena way dhaawacmeen markii laba qaraxi ay ka dhaceen magaalada Qamishli ee waqooyi bari dalka Suuriya, xaadnana leh dalka Turkiga. wariye ka tirsan laanta afka Kurdiga oo idaacadda v o eda ka tirsan laguna magacaabo Zana Cumar ayaa ka mid ah dadkii qaraxa ku dhaawacmay. xubno qoyskiisa ka mid ah ayaa sidoo kale dhaawacmay. v o ayaa sheegtay in guriga Mr Cumar uu goobta qaraxa ka ag dhowaa gebi ahaanna uu burburay. hay-adda xuquuqda aadamaha u hadashay ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in mid ka mid a qaraxyada lala beegsaday dhisma dowladdu ay leedahay, kaasi oo fadhi u ahaa maamulka Kurdiga ee gacanta ku haya goobaha ku wareegsan magaalada Qamishli. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. hadal lagu daabacay bar internetka oo lagu magacaabo Amaq ayaa lagu sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsanayay xoogga amniga ee Kurdiga. bishii Abriil, qof isqarxiyey ayaa dilay lix ka mid xoogga amniga gudaha ee Kurdiyiinta ee loo yaqaano Asaish. bishii Julaayna, qof isa soo midaamiyey oo ISIS ka tirsan ayaa isna dilay ugu yaraan 16 qof oo ku sugnaa magaalada Xasaka.
مدحوينها الدلك فرانسيسكا فرانكو هولاند ايا لكل مهو قامياش الدين تمانتو أربعاء كدي مركي قفلو نسبين يؤرك أرقق حسادة او مسلم اهي او ديلي وذات كترسن مدحب تكاتوليك مدحوينها فرانسيسكا ايا حفيسكي سوكيني هو قاميالك لدوان او دين عدين تاسي لو موجيه وده جيرك كدن كاهوير رد أرقق حسادة بريهان كدع ايا الدلك فرانسيسكا قار بدن او كمي دادك هايستا مدحب تكاتوليك اي دين تمسيحيك ايا كان حسن ويركي لغو ديلي وذات سديتن ايا الحجرة كاسي او دلويل سغال يتوبن جرع او هورا لوغو هيستي فلال ارقاق حسو ايا ننكالا او ان لا اقونسن او لسعدي أديل كارميتش ايا لبجير لو حري فلال ارقاق حسو تان ايا وحي كدن بي بشي مارش لبدي كوني يش سندكي لبد واشاني يتوبنكا
مرايكنكا ايا شاقينو دير جلين كيها لاي دبع سنان تشيناها ايا لحرير تاودا هادا لطوسو او كلاقالا دالك فلبينز اريماها بدا ساث جاينا ارين تنايات متكدي مركي هورانتي بشان محكمة دي اي حكونتاي ان فلبينز اي بدا سيلادا هاي حقيا اريماها دي بدا مرايكن جون كيري ايا مقالا دا منيلا دالك فلبينز او كسوغان مقالا دا منيلا دالك فلبينز اربعا دا مانتا كولان كولاقاتي مدحوينها دالكا سي رودريغو دوترت ايو سراكيل سرسرة او دالكا سيا wa kulankii ugu horeeyay ee labada masuul ilaa markii maxkamadda The Hague ay badda u xukuntay Philippines shiinuhuna oo arintaas diiday shir jiraayo Kerry iyo Prefecto ESA wasiirka arrimaha dibadda Philippines ay wada qabteen ayaa Kerry sheegay in Mareykanku dhamaan dhinacyada oo shiinaha Philippines ay ku jiraan uu ku boorinayo inay wada hadlaan oo ay diblomaasiyadda ka wada shaqeeyaan isla markaasna ay raacaan hanaan kalsooni lagu dhisayo
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaan waa VOA Washington shir ballaran oo looga hadlayay sidii Soomaaliya looga dabar goyn lahaa adeegsiga gudniinka fircooniga ah oo muddo 3 maalmood ah socon doona ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya xubno ka socda ururada haweenka iyo kuwa xuquuqda aadanaha iyo qaar ka mid ah gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed wariyaha Jaafar Kuka ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
shirkan waxa ka soo qayb galay haween 19 oo isaga kale yimid guud ahaan dalka waxana diirada lagu saarayay sidii gabi ahaanba meesha looga saari lahaa gudniinka gabdhaha ee fircooniga loo yaqaan xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo munaasabada ka hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Soomaaliya ilaa iyo hadda aanu ka jirin xeer dambiile ka dhigay qofkii u bareeray inuu gabar fircooni ka dhigo laakiin ay jiraan qawaaniin kale oo loogu dugaali karo
waxba loo xaqi kara laakiin meel kale way hadda for example assault oo kara loo nisbayn kara oo ah dhaawac culus in loo geysto ama qofkii hadduu xataa dhimasho ku timaado maareeyo inuu noqdo dhimasho in loo nisbeeyo laakiin elementiska crime noocaas uu ku istaago qaanun ahaan waa laga weynayaa markii laga baaro gudniinka maxaa yeelay elementiska waxa kamid ah in ay ku jirto عنفي يدقال يخصب يحب حابنا عاصا يا شرد ومركب قفكو داوة حلو سلو عقابا يعني دي اللو عقابا ومهين مركب ألمنت سيارة قاد مستيكرة لكن هدي وحلي سوو دردرو ووالغي هذا إن somehow وجاجكو أهلو قيل أباهن قولي بإنو آد أسرمي أسباب أسرمي آد أسرمي
wasiirka oqaafta arrimaha diinta Soomaaliya Abdul Qadir Sheekali Baqdaad ayaa sheegay in xubnaha gabadha ee la jarjarayo ama la foolxumeynayo ay magdhow ku dhaw diyada gabadha ku waajibinayso cidii sidaasi ku dhaqaaqday sida shariicadu ay qabto
xubnaha lagu baabiyo lagu burburiyo gabdhaha duninka fircooniga mid kasto kamida shariicadu islaamku leh xaq laga ma xishoodo moqti ninka sheekha ee masajidka jooga markuu manhajka akhriyo kitabul jinaayad markuu akhriyo xibnaas mid dib u tilmaamaya idiyada ka waajibaysay mid walba ay maxaan kala waxa ka noqonaysaa
dadkii munaasabada ka hadlay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in gudniinkan fircooniga loo yaqaano uu yahay mid xilligiisi laga soo gudbay hooyooyinkana ay tahay in ay gabdhahooda ka daayaan sida uu mar kale sheegayo Axmed Cali Daahir xeerlaaliyaha guud ee qaranka
waxaan leeyahay muhiim waaye gudniinka fircooniga in laga ciribtiro wadankeena social ahaan diyaar u yahay mujtamaac muddo wal soo wacyi gelinay hooyooyinka waxaan leeyahay gabdhaha la guday maanta iyo gabadha aan la gudin ee la suneeyay ayaa ka suuq badan midda la guday taas inaad ku bishaaristaan maxaa yeelay waxa ka mid ah erayada la isku shukaansado فرعون بل وجودي ولو حال استعماله ما 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 لو خلق شيء مسوى فيوده سو قبل فيوبا يا واحد لا ذا هاي مضنان تله تاس وحاجة ويلش odayaashana taasaabu sahlan basoomaa
waxa magaalada muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka Soomaaliya ku soo badanayay haween Soomaaliyeed oo raadinaya xuquuq ay sheegeen in ay ka maqan tahay taasoo dadka qaar ay u arkayeen in ay sidaan fikrado shisheeye waana arintaas ka dhawaajiyay Cabdul Qadir Sheekh Ali Baqdaadi oo haweenka kula taliyay in ay ka fogaadaan in ay noqdaan dad wax lagu shubto
waxa way marka diintaas xaniifka ah oo aad garanaysaan halganka sayidina rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam oo u soo garay taqaliidi iyo dhaqanadii maalinta jira ila maanta jira ee dumarka lagu dulmiyo taariikhiyan u akhriya han noqonina dad mustahlikiina oo wax un isticmaalo lagu shubto nabigu wuxuu yimid gabadho la duugayo wuxuuna ka dhigay inay dadka wax nimo badan tahay nabigu wuxuu yimid gabadho hanti ah oo markuu ninku maxaa ku raadaa u dhinto la dhaxlayo gabadhii hooyadiisu cunugu dhaxlay hooyadii hooyada saddex jibaar xaqqa kule hadda ninka wuu dhaxlayo hooyada hantida ay ka mid noqonaysa odagu oo ka dhimanayo taas ayada maraxishaas bay soo martay diinteenu way noogu filan tahay inay qof walba xuquuqdiisa ilaaliso
halku dhiga shirkani waxa uu ahaa jooji gudniinka gabdhaha halka muddooyinkii hore uu ahaan jiray jooji gudniinka fircooniga taasina waxa ay dood hoose ka abuurtay shirka iyadoo dadka qaar ay u arkayeen in la doonayo in xataa gudniinkii sunnada ahaa meesha laga saaro waa tan wasiirku xigeenka haweenka iyo xuquuqda aadanaha Muumina Sheekh Umar oo markii ay shirka furaysay arrintan ka jawaabtay
waxa wasaaradda haweenka ee ololo ugu jirta runta xaqiiqatan ma ahan gudniinka hal la baabiyo ma ahan waxay ugu jirtaa campaign ugu jirtaa sidii loogu adkeyn lahaa sunnadaas maadaama annaga Soomaali aanahay waxaan caadeysanay waxa markii la yiraahdo la sameeyo waxa salaayelo saasiraad Islaamiga qabto inay ku madax adeegan inay sameeyaan gudniinka farcooniga ku madax adeegan si aan gudniinka farcooniga loogu madax adeegin loo sameeyo sunnadii la faray sunnada nabigeena ay tahay la faray calayhi salaatu wasalaam in aan sameeyno in sunno gabdhaha lagu gudo
Ifraah Ahmed waxa ay madax ka tahay hay'adda arrimahan ka shaqeysa waxayna u ololeysaa joojinta gudniinka fircooniga iyada ayaana soo qaban qaabisay shirkan waxa ay VOA u sheegtay wixii iyada ku kalifay inay hawshan isku taagto
run ahaantii aniga waxa ugu dhaliyay qurbi jooga ahay dalka Ireland ku noola markuu ugu horeeyay aan Ireland tagay qaxooti markaa tahay waxa dhacdo in lagu weydiyo general check up wax la yiraahdo amba baris guud waqtigii barista guud waxa dhacday in aan isbitaalka tago oo aan la kulmo naaga dhaqtiir ah ay su'aal iga weydiin markuu ugu horeeyay sidoo dhaawacan uu kugu gaaray anigana markaas aan u arkay gudniinka inuu yahay wax caadi ah ee dhaqan ay caado ah isla markaasna aan dabagal ku sameeyay Soomaalidi markaa meeshas ku noola oo ayagaba ay dhibaato weyn ku haysay gudniinka
Jaafar Kukay VOA Muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal waxaynu socda warar ku saabsan Soomaaliya haatanse dalka Mareykanka madaxweynaha hore dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa xalay jeediyay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uga socda magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania khudbad uu ku taageeray xaaskiisa Hillary Clinton oo xalay ergada xisbiga ay u magacaabeen inay u baratanto doorashada madaxtinimo ee dalka ee dhacaysa bisha November soo socota Mr. Clinton ayaa ku dooday in marwadiisu ay tahay qofka ugu haboon ee isbeddel ka sameyn kara Mareykanka soo ku dheeraday taariikh nololeedkeeda iyo wixii ay soo qabatay wariyaha Harun Macruuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta shirka ka socda ee Philadelphia
habeenkii xalay ahaa ayaa xisbiga dimuqraadigu ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen in Hillary Clinton ay noqoto musharrax xisbiga ee doorashada dhacaysa bisha November waxayna la tartami doontaa Donald Trump oo isna matalaya xisbiga jamhuuriga khudbada xalay laga jeediyay shirka dimuqraadiga waxa ugu muhiimsanayd tan uu jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo ka mid ah siyaasiyiinta aftahanka ah isla markaana si wanaagsan u soo gudbiya dulucda hadalkooda Bill Clinton waxa uu ergooyinka ka soo qayb galay shirka iyo dadweynaha Mareykanka ba uga sheekeyay sida uu ku bartay Hillary Clinton iyadoo gabadh yar ah oo jaamacadda dhigata 1970-kii iyo sidii ay markii dambe isku guursadeen intaasi kadib waxa uu ka sheekeeyay in inta badan nolosheeda ay ka shaqeynaysay barnaamijyada caruurta haddii ay tahay dhinaca daryeelka caafimaadka u sinaanta waxbarashada iyo la dagaalanka iskuulada ku salaysnaa faquuqa sidoo kale waxay ka shaqeysay Hillary Clinton ay yiri barnaamijyada lagu taageerayo caruurta curyaamiinta ah isagoo dhaleecaynaya u jeediyay Donald Trump oo lagu eedeeyay inuu ku jeesjeesay dadka curyaamiinta ah waxa uu sheegay in xilligii ay Hillary Clinton ku jirtay waxbarashadeeda jaamacadda ay qaadatay fasax dheeraad ah si ay wax uga ogaato arrimaha daryeelka caruurta
She got so involved in children's issues that she actually took an extra year in law school working at the child study center to learn what more could be
waxa uu yiri aad ayuu u dhaxgashay arrimaha caruurta taas oo keentay inay sanad ka qaadato fasax ah waxbarashada iyadoo baranaysa sharciga si ay uga shaqeyso ayuu yiri xarunta daraasadka caruurta oo ay wax uga barato waxa laga qaban karo wax u qabashada caruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah sidoo kale madaxweyne Bill Clinton waxa uu sheegay in intii uu ahaa barasaabka gobolka Arkansas iyo markii dambe uu noqday madaxweynaha Mareykanka intaba ay Hillary Clinton sii waday shaqadeedii ahayd ballaarinta daryeelka caafimaadka waxa uu sheegay in Hillary Clinton ay aqoon durugsan iyo waayaragnimo u leedahay wax ka qabashada qadiyadaha culus ee caalamka haddii ay tahay tan bariga dhexe iyo cimilada adduunka waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Hillary Clinton ay taageertay hawlgalkii madaxweyne Obama uu ku khaarijiyay Osama bin Laden.
As Secretary of State, she worked hard to get strong sanctions against Iran's nuclear program, and in what the Wall Street Journal no less called a half-court shot at the buzzer.
waxa uu yiri markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda waxay si weyn uga shaqeysay sidii ay cunaqabateyn adag loo saari lahaa hubkii nuclearka dalka Iran waxayna ku guuleysatay ayuu yiri inay taageero uga hesho cunaqabateyntaasi Ruushka iyo Shiinaha taasi oo ammaane ayuu yiri wargeyska dhinaca midigta u janjeera ee Wall Street Journal waxa kaloo Hillary Clinton ay ka shaqeysay ayuu yiri inay Ruushka kala xaajooto heshiis cusub oo lagu dhimayo hubka nuclearka ah dibna loogu soo celinayo kormeerkii waxayna ahdigaasi taageero uga heshay ayuu yiri xisbiga jamhuuriga xubna ka tirsan waxa kaloo Bill Clinton uu ka sheekeyey dadaalkii ay Hillary Clinton u gashay sidii ay xabad joojin uga dhexdhelin lahayd ururka Hamas iyo dawladda Israel si loo joojiyo colaadii ka taagnayd magaalada Gaza xilligii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda waxa uu Bill Clinton si weyn u ammaanay Hillary oo uu sheegay inay ahayd qof go'aan adag oo hoggaamisa qoyskooda waxa uu dhaleeceeyay sida ay xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore uga hadleen Hillary Clinton iyo sifadii ay ka bixiyeen oo uu yiri ma ahayn qofka dhabta ah ee ay ka hadlayeen shakhsiyadda dhabta ah ee Hillary Clinton
How does this square with the things that you heard at the Republican convention? What's the difference in what I told you and what they said? How do you square it? You can't. One is real, the other is made up.
waxa uu isweydiiyey sidee ayaa la isku barbardhigi karaa waxqabadkaas aan idiin sheegay iyo waxyaabaha aad ka maqasheen shirkii xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore waxa uu yiri midna waa dhab kan kalena waa la dhoodhoobay idinka ayaa idiin taalla ayuu yiri shacabka maraykanka haddii aad tihiin kan saxda ah inaad qaadataan kan dhabta ah waxa weeye ayuu yiri in Hillary Clinton ay wax wanaagsan ku qabatay iyadoo aan gaarin 30 sano taasi oo siyaasiyiinta maraykanku ay ku qabtaan ayuu yiri cimrigooda oo dhan waxa uu ku eedeeyay xisbiga jamhuuriga inay abuurteen shakhsi karikateer ama kartoon ah oo aan jirin oo ay ku tilmaamaan inay tahay Hillary Clinton dhinaca kale waxa uu fariin adag u diray dadka qaxootiga ah kuwa muslimiinta iyo dhalinyarada madowga ah oo intaba uu sheegay inay cadaadis kala kulmeen dhinaca xisbiga jamhuuriga
If you love this country, you're working hard, you're paying taxes, and you're obeying the law, and you'd like to become a citizen, you should choose immigration reform over somebody who wants to send you back. If you're a Muslim and you love America and freedom and you stay here and help us win and make a future together.
Isagoo la hadlaya dadka qaxootiga waxa uu yiri haddii aad jeceshihiin waddankan oo aad shaqadaada u dhididid canshuurta bixisid sharcigana u hoggaansatid oo aad doonaysid inaad muwaadin noqotid waa inaad qofka dib ku celinaya ka doorataa qofka isbeddelka ku sameynaya sharciyada qaxootiga isagoo la hadlaya dadka muslimiinta ahna waxa uu yiri haddii aad tahay qof muslim ah oo aad Mareykanka jeceshahay iyo xorriyadda aadna neceb tahay argagixisada ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn waanan ku doonaynaa
If you're a young African American disillusioned and afraid, we saw in Dallas how great our police officers can be, helped us build a future where nobody's afraid to walk outside, including the people.
Sugo la hadlaya dhalinyarada madawga ahna waxa uu yiri hadii aad tahay qof dhalinyar ah oo madaw ah oo niyad jabsan cabsina kugu jirto waxaynu aragnay ayuu yiri wanaaga booliska magaalada Dallas gacan naga sii ayuu yiri sidii aan u wada dhisan lahayn mustaqbal aan cidina ka cabsan inay dibadda u baxaan oo askarta booliskuna ay ilaaliyaan mustaqbalkeena. Ugu dambeyntii Bill Clinton waxa ugu baaqay dadweynaha Mareykanka inay u codeeyaan Hillary Clinton. Waxa uu sheegay in go'aankaas haddii ay qaataan uu faa'iido u yahay mustaqbalka caruurtooda. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia ayaa galay maalintii saddexaad, waxaana la filayaa in khudbado kale oo muhiim ah ay caawa jeediyaan madaxda xisbiga dimuqraadiga. Harun Macruuf, VOA, Philadelphia.
Iyadoo bilaha soo socda lagu waday in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha dowladda ayaa waxaa sii xoogaysanaya walaaca dumarka Soomaaliyeed ay ka qabaan inay waayaan saamiga haweenka ee 300% looga qoondeeyay golayaasha dowladda. Waxay ka baqayaan maadaama ay odayaasha beelaha soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in la duudsiiyo xuquuqdooda. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee warbixinna aanu ku eegayna saamiga haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaada dumarka oosha siyaasadda ku jira. Waxa magaalada Boosaaso warbixintan noogu soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaheena Faadumo Yasiin Jaama. Dumarka Soomaaliyeed ayaa taariikhdu qoreysa inay kaalin mug leh ka qaateen halgankii gobnimadoonka iyo ololayaashii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed xilligii nidaamka hanti wadaagu uu ka talinayay. Iminkana waxaa muuqata inaysan weli ka daalin hawlahoodii, waxaana jirta in waqtiyadan dambe ay horumar ka sameeyeen dhinaca waxbarashada iyo in qaarkood aysan ka gaabin hamigooda siyaasadeed. Hase ahaatee waxaa jira caqabado ku xeeran oo ragaadiya doonistooda dhinaca siyaasadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhaqanka bulshada ku xeeran ee ay la nool yihiin iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo aan weli u bislaan in haweenku ay wax hoggaamin karaan. Gudoomisada ururka haweenka Puntland waxaan ay ka warramaysaa caqabadihii ka hor yimid iyo siyaabihii ay ku weyday jagooyin badan oo dhinaca siyaasadda ah oo ay hunguriyeynaysay.
Aniga magacaygu waxa la yidhaahdaa Khatro Warsano Jaamac, gudoomiyaha haweenka Puntland baan ahay. Anigu tanoo kale waa isoo martay gabdhaha caqabadihii hortaagnaan jiray, dadkii hortaagnaan jireen baan ka mid nahay ilaa arte aanu baarlamaan baaraadin jiray. Kuma guuleysa boolalkaygana waxba kama xumaan, dalkaygi dadkaygana waa la shaqaysanayaa, waxba kama aysan xumaan. Waxay warayni aniga wiilka inay wiilka qaataan oo gabar ahaan laygu wax laygu diido. Reer baa u qabtaa reerka, reerka ilmaha u dhashay baad waxu tahay anaga miyaa wax noo tahay. Arrimahaas oo dhan oo la midaaba ay hortaagnaa, iyo naag baa tahay wax miyaa qaban kartaa.
Gudoomisada ururka haweenka Puntland ayaa sheegtay in caqabadihii adkaa ee haweenka ka haystay dhinaca siyaasadda ay yaraadeen iyadoo loo aaneynayo aqoonta dumarka oo kor u kacday, waxaana ay rajo wanaagsan ka muujisay in haweenku ay door fiican ku yeelan doonaan dhinaca siyaasadda Puntland sanadka 2016.
Hadda waa la bislaabay gabdhihiina aqoontii intii waa ka badnaatay in sanadka waxna loo ogoliyay anagu 2016-ka. Gabdhuhu waa heli doonaa aqalka sare iyo aqalka hooseba waa ka qayb gelayaan 2016-ka. Haddase waxaan leeyahay sida horeeto wax badan baa iska bedelay, laakiin waxaan isleeyahay sida horeeto oo had wixii jiri jiray waagi horeeto inaysan jirin oo ay haddeer ay ka macaan tahay gabdhaha wax loo ogoliyay banaamisanahay, sababtoo anaga raggi wax loo diidi jiray aragti ahaan baan ugu tegay maan ku tahay waan u tegay sida hore waa ka dabaxsayeen inay gabdhaha wax siiyaan. Ahankii siyaasadeedna waa wada gashay gabdhihii, caqligii siyaasadeedna gabdhuhu dalka maanta aqoon bay u leeyihiin. Hadda dhaqaatiir baa ila fadhida, aqoonyahan badan sharciyaqaana ila fadhiya, wasiira ila fadhiya, aqoontii baa hadda soo korortay badan.
Gudoomisada dalada ururada haweenka Soomaaliyeed ee WAWA, Xaawo Cali Jaamac ayaa sheegtay in caqabada ugu adag ay dumarka kaga timaado dhinaca qabiilka, isla markaasna aysan go'aan adag ka qaadan karin marka uu yimaado isqabqabsiga kursiga siyaasadda.
waxaanu qabiil weeye gabdhihii waa iska qalbi jilcan yihiin qabiil baa loo adeegsanaya mid walba inaad arkeed baa isu taagayo dhawna maanaad ila tartamaysaa iiga har waxa kana dumar baa taa adigu gurigaaga joogiyo caruurtaada saas darteed bay markaa iyada qudheedu ugu qayb ugu yeelanaysa oran mayso war aanaga iyo adigu waa usibanahay xaquuqda dalka waxa weeye ragga masiirka dalka hoggaaminaya ma ogola hoggaamin daacadihii kama jirto hoggaamin qabiil ku dhisan oo oday iyo nin danaysta ah ay ku heshiiyeen baa taalla taasuna mid dumarka dan u ah dadka dhallinyarada dan u ah dadka xaquuqdoodu dhimanta maqan tahay oo dhan dan u ah ma ah
cabdirasaaq faarax oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa qirsan in haweenku ay lafdhabar u yihiin bulshada balse iyagu ay ka gaabiyeen inay door ka qaataan ka mid ahaanshaha siyaasadda
xaqiiqda waanu jecel nahay haweenku inay dowladda galaan siyaasadda qayb qaataan wasiirra noqdaan baarlamaanka ku dalmaan laakiin caqabada koowaad oo jidha waxa weeyaan marka ay timaado in siyaasad loo tartamo dumarkii mid kastaba qabiilkeeda dib dhabarka ula gelaysaa reer qurac iyo reer qasax iyo reer reedaba bay noqonayaan nabadoonku wuxuu u ogolyahay nin buu u ogolyahay laakiin haweenkii markii dow raggiiba u kala sheekaynaya raggii bay kala raacayaan qabiilkoodii kala raacayaan markii ay timaado in bulsho loo adeego ama bulsho qaaraan loo aruuriyo odayaashu way imaan waxay leyay adinkaa jire adinkaa dade kaca markaasa istaagaya horumar samaynaya laakiin anu waxaan leeyahay dumarow isku tashada adinku raggii magaranaysa wacyigeliya adinkiisa wacyigeliya uliya diirkeed haada markaas ayaa wax noqonaysaan marka ayaa siyaasadda ka qayb qaadanaysa
sanadihii u dambeeyey waxaa muuqata in puntland ay kor u kacday tirada haweenka siyaasadda ku dhex jira walow aysan ku qanacsanayn saamiga la siiyey waxaana iminka socda olole haweenka puntland ay ku doonayaan inay qorsho fiican ka helaan xubnaha aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee soomaaliya oo soo xulistoodu ay dhowaan bilaaban doonto faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobo dhowr ah warbixin ku saabsan ururka al-shabaab oo sheegay in saalax nuux ismaaciil saalax badbaade loo yaqaanay oo horey uga tirsanaa xubnihii baarlamaanka ee dowladdii ku meel gaarka ahayd uu ka mid ahaa labadii qof ee fuliyay weerarkii ismiidaaminta ee shalay saaxiibadiis iyo warbixino ka faahfaahinaya qaabkii uu weerarkaasi u dhacay ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna soo socota dhegeystayaal goordhow balse aanu ku bilowno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa afartan iyo saddex sawir oo laga soo saaray derbiga goobta uu shirka ka socday ee philadelphia shirweynaha xisbiga dimuquraadiga habeenkii xalay ayaa sawiradaasi mid walba ahi waxa uu ahaa madaxweyne soo maray dalkan maraykanka kadibna waxaa lagu soo gabagabeeyey kadib madaxweyne obama hillary clinton oo ahayd haweeneyda ugu horeysa ee noqonaysa musharaxa madaxtinimada ee dalkan maraykanka ee xisbi uu soo magacaabo clinton ayaa u sheegtay dadkii daawanayay in maalin iyo habeen wanaagsan ay soo mareen ayna sharaf weyn u tahay wanaagga badan ee dadku ay u hibeeyeen
ugu yaraan 130 qof ayaa dhintay kuwo kalena waa dhaawacmeen markii laba qarax ay ka dhaceen magaalada qamishli ee waqooyi bari ee dalka suuriya xadna la leh dalka turkiga wariye ka tirsan laanta afka kurdiga ee idaacadda v o a da laguna magacaabo zana cumar ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxa ku dhaawacmay xubno qoyskiisa ka mid ah ayaa sidoo kale dhaawacmay v o a ayaa sheegtay in guriga master cumar oo goobta qaraxa ka ag dhowaa uu gebi ahaanba burburay hay-ad xuquuqda aadamaha u hadasha oo fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in mid ka mid a qaraxyada lala beegsaday dhisme dowladdu leedahay kaasi oo fadhi u ah maamulka kurdiga ee gacanta ku haya goobaha ku wareysan magaalada khamishli kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka hadal lagu daabacay bar internetka oo lagu magacaabo amaq ayaa lagu sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsanayay xoogga amniga ee kurdiga
halkaad nagala socotaana waa v o a washington
sida uu sheegtay ururka Al-Shabaab Saalax Nuux Ismaaciil oo loo yaqaan Saalax Badbaado horeyna uga tirsanaa xubnihii baarlamaanka ee dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa labadii qof ee fuliyay labadii weerar ee ismiidaaminta ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho weeraradaasi oo ka dhacay agagaarka garoonka Muqdisho ayaa waxa ku dhintay 13 qof inkastoo aysan dawladda Soomaaliya si rasmi ah uga hadlin arintan ayaa waxa arintan ay aad uga fajicisay dad badan waxana la isweydiinayaa waxa xildhibaan hore oo haddana da'diisu ay ku dhaweeyd 60 sano ku kalifay in weerar noocaasi ah uu fuliyo wariyaha magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa arintan wax ka weydiisay qaar ka mid ah xildhibaanadii dawladda ku meel gaarka ahayd ay soo wada shaqeeyeen Saalax Badbaado warbixintan ayayna nooga soo dirtay
kooxda Al-Shabaab ayaa xalay baahisay in qaraxyadii ka dhacayna waaxiga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho inuu fuliyay Saalax Nuux Ibrahim Saalax Badbaado oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya fariin cod ah oo laga duubay Saalax Badbaado koor inta uusan isqarxin ayaa Al-Shabaab ka sii deysay Radio Andalus oo ku hadla codka Al-Shabaab wuxuu ku sheegay fariintiisa inuu fulinayo weerarkii shalay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho isagoo dhanka kalena ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolada Waqooyi ee deegan ahaan uu ka soo jeeday inay taageeraan Al-Shabaab oo ka tirsanaa ma jiro wax war ah oo ilaa ay hadda ka soo baxay dawladda Soomaaliya oo arintan ku wajahan hase ahaatee ka hadlida sheekadan ayaa noqotay mid hareeray warbaahinta gudaha ee mid caalamiga waxayna noqotay arin saameynteeda leh
Saalax Badbaado wuxuu ahaa markiisii hore koob xildhibaan oo dawladdi ku meel gaarkeed ee xilliga carta soo galay ayuu ahaa aan xilligi oo imbagaati uu loos gareeyay hadana wuxuu mar labaad ka soo galay aan midowgi maxkamadaha xilligi oo aan Djibouti ayuu kamid ahaa aan labadaas mar ayuu xilibaan soo noqday
xilibaan Daahir Amin Jeso gudoomiye ku xigeenka gudiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in Saalax uu sanadii 2010kii uu ka goostay dawladdi ku meel gaarka ahayd oo uu madaxweynaha ka ahaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed xilligaas oo uu kooxda Al-Shabaab ku biiray
isbarbardhig uu sameeyay markii dagaalada baan magaalada Muqdisho ay ka socdeen wuxuu sameeyay isbarbardhig labada awoodood ee meesha ku dagaalamaysay oo mid uu asaga ka tirsanaa midna ay ahayd nimankii maxuu dhihi jiray Al-Shabaab iyo Xisbiga Islaam Saalax waxa u soo baxday in awoodda Al-Shabaab iyo Xisbiga Islaam ay meesha xoogeeda ay qaadan doonto oo meesha mabda'an asagu ku tirsan yahay mid gabaabsi ah oo si dhamaanays ayuu u arkay dadway asugu biirin nin xukun aad u jecel u ahaa oo xukun jecel wuxuu islahaa nimankaas ku biiray laakiin nasiibunaag waa ku sii fogaatay waxa cadaatay in qoladii nabadiidka ahaa meeshii laga saaray nabadiidka markii laga saarayna oo asagana noqday xilibaankii ku hungoobay oo raacay nimankaas nabadiidka
Daahir Amin Jeso ayaa sheegay in Saalax dhowr bil ka hor inuu ku soo weeraray qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas oo dagaal xoogan ay isaga hor yimaadeen
6 bilood ka hor mar degmada Ceel Cali la qabanay waxa ka qayb galay anigi iyo xilibaan liira xilibaan goodir wuxuu kamid ahaa saraakiishii shabaabka ee lagu soo weeraray meesha telefoon uu ii soo diray wuxuu yiri murtidkii daahir ahaayo maanta inaan ku dilaan rabay laakiin nasiibunaagu ay guuleysatay maalin kale oo adiga guuleysan doon ayaa badan ugu yiri lixan ka dilay maalintaas anagana nimay iga dileen si dhab ah ayaan dagaalkaas aan u galnay waana ku jabeen oo buurihii ay saarnaayeen waa ka saarnay maalintaas mid Ceel Cali ninka lagala wareegay oo sargaalka lagala wareegay asagoo ahaa
Yasiin Maxamed Bucul oo Saalax Badbaado ay mar ku wada jireen baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ayaa VOA ugu waramay waxyaabaha uu arko inay ku riixday in qof xil mas'uuliyadeed soo qabtay in uu talaabadan qaado
maanta ugu horeysay aan bartayba waxaan ku tilmaamay nin aad u fudud waayo waxa la cadeeyay inuu wadada laamida bartankeedaba oo habeen maalintii intuu hudheelkii laga soo saaray dadka ergadii laga soo saaray berigii inuu ahaa u banaanka ba seexday marka mabdeeyan Saalax nin markii soo horaba fudayd iska ahaayo de waxani ay ku dhalan kareysay uu eka markaleena waxaan maqlayay Saalax niman oo kamida qaraabada oo ku jiray shabaabkaas ayaa u gacan haadiyay oo ku dhiirigeliyay sa la sheego in mabda'a uu qaato ama uu qolada ku biiro.
Ma ahayn wax qarsoodi ah in Saalax uu u talaabay xeendaabka Al-Shabaab, hase ahaatee inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii shalay weerarka fuliye ayay dad badan ku noqotay lama filaan.
Maya taas waa cadeydba oo mabda'iyan Shabaab inuu Saalax galay oo inuu isqarxinayo ama uu isdilaayo ama uu dad dilaayo waa iska cadeyd oo dee meesha u galay ama uu guudbayba ahayd. oo maanta ma cusbaba hadii la ilaahay is qarxiyay iyo uu is dilay iyo uu wala dilay intaba wala filay intaba laga filay Saalax mar haddu mabda'a qaatay in qofka bilaadmiga haduu mar mabda'a qaato mabda'aasi qaarna way ku dhintaan qaar way ku noqdaan qaarkoodna waa bay ka soo laaftaan oo wadaragtay in qaar badani ay dib ugu soo laabteen oo dawladda soo galeen qaarkood ay maanta joogaan.
Inkastoo qaraxyada iyo weerarada ismiidaaminta aanay ku cusbeen magaalada Muqdisho, haddana weerarkii shalay waa uu ka duwanaa kuwii ka dhici jiray magaalada Muqdisho marka dhinacyo badan laga eego. Yaasiin Maxamed Buxul ayaa aragtidan marka la qabo.
Waa aragti ahaan aniga aragtida arkayo, maadaama ay jirto hadda doorashooyin ay soo socdaan, mabda'iyan ay jiraan in dad badan oo doorashooyinkaas raba inay ka mid noqdaan ama xildhibaano soo galaan ayaan isleeyahay aniga Saalax, maadaama waqtigan uu yahay waqtigii laga fikirayo in xildhibaano la soo xulo oo labada aqalba loo soo xulo, dad mabda'iyan in xaalad abuur ay tan tahay oo aad moodo barnaamijkan barnaamij siyaasadaysan oo Shabaab lafteeda oo siyaasad ahaan loo geliyay waqtigan caadirka inay kusoo beegaan inay mabda'iyan ay arrintani saameynayso oo la doonayo in dad badan marka fikir ahaan ama mabda'iyan ama aragtidii laga filayay in laga hor istaago inay noqdaan xildhibaano, laakiin taasi ma noqonayso wax u samayn karta qofka bilaadanka aqiil ama waayo wax sida la filayo hadda way ka duwantahay sidii hore. Waxaa dadka maanta uu gacanta ugu jiraa mujtamac ha noqoto ha yaraadaan, laakiin mujtamac bulshada ah oo kala duwan ayaa iska la go-aankaa soo xulista baarlamaanka maanta. Marka laakiin aanu aragti ahaan waxa loo arkay inuu arrin siyaasadeed ay tahay oo ka duwan tahay waqtiyadii hore sidii u dhici jireen, waayo walba qaraxyo Shabaab way sameen jireen, dad way ku isqarxin jireen, wax saameeya ama saarisa may lahayn tani.
Sidoo kale Cali Maxamuud Cabdi oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii ku meel gaarka ahaa oo uu Saalax ka tirsanaa ayaa iga waramay aqoonta uu u lahaa Saalax badbaado iyo shaqsiyadiisa.
Shaqaale berber u hayay dowladda Soomaaliya iyo adigu xilligaas un baa barbartay, laakiin xildhibaan kan baa isugu kaayo meesha la yiraahdo meel ayaa ceel gardiyo berberow dhow yaa beri meel dikale inta laga furano ta ka daahaysta ayaa la ii keenay shaqaale ahaan laygu keena oo la yidhi shaqaale waa shaqaale ta ka diina ta ka beedku meel gaadho markii berberi furatay berberaa la iskula noqday dagaalada isuga yahay ee waqooyigu markaa shaqaale uu ka mid noqday mudeer kadibna wuxuuba tegay shirka carta xildhibaan ku soo noqday. 2011 aan u arkay Malgudiso xildhibaana habeenkii tay taawurka Mareykanka la qariyay soo baxay Hargeysa soo xildhibaan aan ugala fur ugu yimid oo waxa xildhibaanada Jeff Sheed Baasha qabtay waxa cadday kadibna waxaa la qabtay shirkii Jeff Sheed ee Nairobi aan waa laga qaaday aan uu ku guuldareystay xildhibaanimadii oo Nicolo Inaadiyarkii ayaa qaatay isaguna wuu qaaday markii ninkii tagay markaa xiltii baa loo dhaariyeen baydhabaa lagu dhaariyey baydhabaa baydhabaa lagu jabuuti uu noo raaca markii dowladdii Sheikh Shariif la soo dhisay jabuuti uu noo raaca soo xildhibaan qofku maskaxda fiin bay ku buuxdaa yaa kolley intay saxa ahayd baa maskaxdiisa dhaaf yaa intay saxayna waynu ku buuxino yaa in nabadgelyada iyo degganaanshada iyo soomaalinimada iyo dib u dhiska ah iyo dowladnimada yaa ayaa maskaxay siideyso maskaxda la dhaqa dankasha cidna lama saamayn karo waayo qaruurta soo fartan kama yara marka xiin samaysa ma jirto oo dhisista ma saamayn.
Si kastoo ay ahaato, qaraxyadii shalay ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhinta ugu yaraan 15 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 22 qof oo kale, waxaana dad badan ay arrintan u arkaan inay sawir ka bixinayso xaaladda Soomaaliya iyo in aanay kalsooni badan jiri karin. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna xubintii dooda gaaban waxaan muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaana wanaagsan meel kasoo joogtaan kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa wasaaradda amniga qaranka ee maamulka gobolka banaadir oo isku haysa cidda ka warbixinaysa markay timaado kahadlidda xaaladaha amniga magaalada muqdisho. wasaaradda amniga qaranka ayaa sheegtay in ka warbixinta xaaladaha amni markay wax dhacaan ay xaq u leedahay wasaaradda amniga cid kalaysa ka hadli karayn, halka dhanka kalena maamulka gobolka uu sheegayo in iyaga ay tahayna ka hadlaan ka warbixinta amniga iyo waxyaabaha ka dhacay magaalada muqdisho, iyadoo dhowaanna qaar ka mid a hay-adaha amniga heer gobol la hoos geeyey maamulka gobolka banaadir. haddaba xubinta dooda waxaa nagala qaybgeli doona cabdulaahi maxamed xasan oo loo yaqaan guduudow oo ka mid a waaye jooga ku nool muqdisho lana soo shaqeeya dowladda dhexe soomaaliya, iyo cabdirasaaq salaad maxamuud oo ka mid a dadka ku nool magaaladan gaar ahaanna u dhiga duleela arrimaha siyaasadda soomaaliya muqdishona ku nool. dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. aan ku horeeya cabdulaahi maxamed xasan, yay tahay inay ka hadlaan marka ay timaado waxyaabaha dhacayo ama ha ahaato ka warbixinta howlgal ama qarax dhacay ama amniga guud ahaan, yaa xaq u leh?
waxaa xaq u leh wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga ayaa shaqo ku leh wax kasta oo xumaan iyo samaan gobolkan soomaaliya oo dhanba ka dhaca. shaqo kuma laha gobolka banaadir, sababtoo gobolka banaadir guddoomiyaha wuxuu mas-uul ka yahay bilicda soo celinta magaalada iyo canshuur qaadista iyo hadula kuyahay iyo nadaafadda, shaqadiisa intaas kubanta iyo inuu soo dhaweeyo fuudda dowladda ka imanaysa, intaas keliya ayuu gubernatoral ku
yahay. Cabdirasaaq,
gobolka hadda ka hor arrintan waa isqabqabsi badana dhacay. arrintaas gobolka ayaa loo wakiishay amniga iyo wixii dhan isagaa lagu wareejiyey, sidaa ula socotaanba in badan arrinkaas waa amniga wixii oo dhan waxaa lagu wareejiyey gobolka banaadir.
cabdullaahi, marka laga hadlayo amniga iyo guud ahaan arrimaha gobolka, waxaad la socotay in digreeto madaxweyne hay-adaha amniga heer gobol la hoos geeyay maamul gobolka banaadir, maamul gobolku taabo ku doodaya, halka wasaaradda amniguna ay leedahay ka hadlidda qaraxyada iyo ka warbixinta howlaha amniga la xiriira wasaaradda amniga qaranka baa iskale. sideed adigu dhanka wasaaradda u siinaysaa inay tahay saxaanshaha hawshaas?
waxaan u siinaya dekreetada oo madaxweynaha soo saaray ma soo marin qaynuunka marka laga hadlo baarlamaanka meeshan, maadaama waa dimuqraadi aan la dhihin dictator oo siyaad baro dowladda militariga ayaa waxay dekreetada madaxweynaha soo saaro ahda ugu dambeeyo, laakiin tan waa dimuqraadi ala yidhi baarlamaan buu leeyahay baarlamentary madaxweynaha naftiisa baarlamaanka soo doonsa. marka madaxweynaha haduu dekreeto intuu soo saaro uu yidhaahdo generaalka ama gubernatoraha aniga aan magacaawo ha hoos imaado amniga, marka wasiirka amniga naftiisa wuxuu hoos imaanayaa gubernarka. taasna waxay noqonaysaa heer gobol marka laga hadlo oo federaalka ah waxay hoos imaanayaan wasiirka amniga sida qaynuunka caalamigu ama dowladaha ay qabaan, laakiin hadday tahay yacnaa xeer jajab iyo anaa yacnaa awood le ay tahayna gubernatoraha iska dhaaf hadii le waxaa loo dhiibi karaa, guddoomiyaha degmada waxa la dhihi karaa, janaka boolijka ku hoos imaado. taasna waxay ka mid tahay burburka iyo nidaam darada maanta muqdisho ka taagan.
cabdirasaaq, waxaa ku jabay wasaaradda amniga loo daayay inay ka hadasho howlaha amniga la xiriira maadaama amniga iyada ay maamulayso?
okay, gobolka ii sheegay maxaa lahayay gobolka awood waa loo siiyey in gobolka amnigiisa ool waxaa loo xil saaray duqa magaalada muqdisho. marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waa in maamul ay u daayaan amniga qaranka, waa in ay u daayaan gobolka maadaama madaxweynaha uu xil saaray.
waan gartay cabdirasaaq, gaduudu halka buu ka taagan yahay arrinta dooda gaar ahaan amniga, maxaad adigu gobolka ugu difaacaysaa?
gobolka banaadir waa gobol weyn, waa isheeg 16 degmo, 16 degmo waxay amnigiisa hoos tagaan, waa 17 degmo waxayna hoos tagaan gobolka banaadir, amnigiisana iyagaa lagula xisaabtamaya wixii ka dhaco magaalada muqdisho.
marka yay tahay inay ka hadashaad leedahay?
waa inay ka hadlaan gobolka banaadir. mudnaanta koowaad waa in la siiyaa gobolka maadaama amniga ayaga loo xilsaaray.
maxaa xilligan keenaya in hafayaanadu ay isku qabtaan anaa hadlay anaa hadlay, weliba waxaa laga hadlay ay tahay amniga qaraxyada sida muuqato?
meesha waxaa jira waxa isdhexcarar nidaam iyo kala dambeyn iyo administration iyo title kala haysto meesha ma laha. qof baa ilirni qof baa la keenay oo hebel iyo qor baa la afayeen bal taytirkiisa meesha ka soo baxay iyo darjadu leh midna ma jirto waxaa lagu keenaya qabiil ama qabiil asoo lagu qancinay marka isagoo markaa qabiilka isbaday inuu ismuujiyo wuxuu sameynayaa wax aan dowladuna shaqo matalan aniga waxaan aaminsanahay waxaad iman maamulkii administrationki haykal nimadii dowladeed meesha way ka maqan tahay waxaan u sabab ah dekretooyinkan isdaba joog ah oo markaas soo saaray madaxweyne
cabdirasaaq gobolku howlo badan oo kaloo qaban kara soo ma jiraan in laga hadlo amni keliya intii lagu doodi lahaa
haha gobolku waxyaabo badan oo gobolku waa qabtaa wadooyin badan ay dhiseen hadda wadadii wadnaho kala wadaa wada dabka ka digato isheeg hadda way laba sano aan baabuur iyo wax shacaba xataa aan marin way fureen wadadii kale isheeg shaqaalaha maraysay hadda dhismay ku wadaan
waxaa loogu mashquulayaa in waan hadlayaa hadle maxaa keena dadka
mayo taas waa khalad waaye gobolka banaadir xaq bay u leeyihiin maadaama lagu wareejiyay amniga waxay xaq u leeyihiin waa inay hadlaan hadalkooda
maxamed inaan ka hadalna cabdullaahi maxamed xasan arinta hafayaanka iyo hadalkan
hadalaanka gobolka banaadir shaqadiisa waa mid jaango-an oo aan shakigu ku jirin waxay tahay ka hadalka bilicsamada magaalada nadaafadeeda caafimaadkeeda iyo soo dhaweynta wufuudda dibadda ka imaanaysa wasiirka amnigana wuxuu shaqo ku leeyahay nin alla nin kastoo soomaali ah oo magaalada caasimada ku nool amnigiisa iyo ammaankiisa inuu kusoo tooso kuna seexdo waxaa u saaran wasaaradda amniga guddoomiyaha gobolka waa la mid inuu soo dhaweeyo wufuudda ka imanaysa dibadaha ee shaqo kuma laha inuu amar siya wasiirka amniga iyo ciidamada amniga maxaa jira
waa ti la yidhi hay-adaha amniga waxaa usee haye
cabdimaya gobolka banaadir waxaa xaq u leh guddoomiyaha gobolka banaadir amnigiisa iyo maha warka ninkaas ani waa dal aada uga soo horjeeda ma la qabo warkaas guddoomiyaha gobolka banaadir xaq ba u leeyahay amniga afayaanada wuxoo dhan ayagaa xaq u leh
dalkawixii
ka dhaca ayga maadaama la dhahay amniga iyo wixii odhan waa hoos tagaan marka xaqa u leeyihiin inay ka hadlaan
okay maxaa keenay hadda in amnigii uu dayacmo oo meel kasta qarax baa ka dhacay guddoomiyaha gobolka haddii amnigii la hoosgeeyey horta ninka iskariga ah ee ninka shibilka ah gobertoorku maaha nin military ama nin korreela maaha waa nin shicib ah ninkan waa nin iskari titleka labada ay kala wataa ama sharciyadoodaba sharci isqabanaya maaha ninkan waa aragtideeda mugta marka shaqo kuma laha gubernatora waa inuu ku ekaadaa nadaafada iyo amniga iyo bilicda intaa
warkaas maya lama qaba aniga wadanka wuxuu leeyahay kala dambeyn maamul degreeto soo baxday oo gobolka lagu amraayo amniga aada jirto gobolka amniga ayagaa lagala xisaabtamaya wixii ka dhaco
waan gartay waxaan rabaa inaan xalka gabagabadiiban joogna
dood waxaa dekreto marka laga hadlayo waa madaxweyne waddanka soomaaliya laas caseer ilaa
dabcan dekretada madaxweynuhu way shaqaysaa amnigana waxaa la hoosgeya gobolka inaan ka gudubnaan rabaa gabagabadii sidee bay tahay in hadda lagu shaqeeyo ma wasaaradda amnigaba iska u daylayna mase gobolkiba iska leh
hadday isdhexroor ay noqoto amnigii iyo gobolkii balaayada hadda taagan balaaya kadana lagalaya waa in la kala saaraa dad kasta shaqada ay leedahay ay qabsataan laakiin haddii wixii o dhanba ay noqoto
waa mahadsan yahay walaalkii maadaama gabagabadii aan marayno arrinku waa duqa magaalada wixii ka dhaco magaalada asaa lagula xisaabtamaya maadaama dekreetadii gobolka madaxweynaha ay kasoo baxday marka gobolka loo daayo afayanadeeda
waxaa la quman afayaanka amniga wasaaradda amniga
wasaaradda amniga waxaa la quman inay amniga iyo kala dambeynta ay soo celiso gobolkana waxaa aniga aan usoo jeedi lahaa mar labaad ma saddexaad intay ku mashquuli lahayd wasaaradda amniga inay ku mashquusho nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho oo hadda xoogaa yar ay horey usoo socoto waana mahadsantahay
intaas ayay nooga idinshaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegayna wasaaradda amniga qaranka iyo maamulka gobolka banaadir oo hadda ku kala arti doon cidda ka hadlaysa xaaladaha amniga warbixinta xaaladda gobolka banaadir xubinta dooda waxaa nagala qaybgelayay cabdirasaaq salaad maxamuud oo ka mid a dhallinyarada ku nool muqdisho una dhuun duleela arrimaha siyaasadda iyo cabdullaahi maxamed xasan oo loo yaqaan gududow oo ah waayojoog ku nool magaaladan lana soo shaqeeya dowladda dhexe soomaaliya dhammaantiin aad baad u mahadsantiin
mahadsantiin
aan
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla, markana barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Sharwa.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, meel kasta aad joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Daaweynta iyo daryeelidda afku waa mid ka mid ah hannaanka loogu guulaysto inay waaraan amaba aanay degdeg u dhintaan minilku. Marka laga yimaado sababaha dabiiciga ah la ysloog yahay, sidoo kale waxaa jira kuwa ka dhigi kara ilkaha qaad nugul, waxaana jira caadooyin soo dedejin kara halistooda sida nadaafadda afka oo xumaatay iyo noocyo ka mid a balwadaha ay dadku isticmaalaana gaar ahaan kuwooda la raamsado. Haddaba marka ay dhibaato soo gaadho ilkaha, ayaa muddooyinkii hore qofka loo gelin jiray kuwo samays ah oo loo yaqaanay saqaf. Hase yeeshee, waxaa muddooyinkan soo kordhaya hannaan cusub oo loo beero ilkaha, kaasi oo la tilmaamo inuu muddo dheer qofka anfaco. Doktoreysa Hibaaq Bubaal waa dhakhtarad xanuunada ilkaha iyo weliba daaweyntooda ah, kana howlgasha magaalada Hargeysa.
Ilka beeristu imika waxa cilmigii ugu dambeeyey ee cilmiyada ilkaha imika soo korodhay. Beeristu waxa weeyaan dadka ilkaha la ama ina ilka lahayn ina biro ka samaysan macdanka titanium ka sometimesna carbon lagu kordhiyo ina lafta gudaheeda lagu beero, waharotana marka ay laftu ay qabsato ay ku ururto ilig la dulguliyo, marka qofku ilka uu yeesho sida xubin kasoo oo shirka wax lagu beeri karo ina daanka ama lafta lagu beero ilko. Taas
waye macnaha ma wax weeyaan ilka la beerayo dee soo biqlaya ama soo baxaya ma jiraane, waxaa loo sameynayaa qaar macmala oo qaabkiisa ilkiisii hore loo dulgelinayo.
May walaal, qofku ilkale ayahay laftiisu maran tahay ilka ma laha, waxa weeyaan biro ka samaysan titanium ama carbon oo lafta inta la qodo gudaheeda lafta lagu dejinayo, horotana waa la tolaya eriyadii wax lagu beeray. Waxaa la sugayaa muddad, baa la sugayaa muddada ka bacdi 3 bilood ilaa 6 bilood noqonaysa kabacdi markii lafti qabsatay, qofka sawir laga qaado la arkay laftiina ku ururto oo sidii qutada iliga caadiga oo kale ay lafta u qabsatay birta lagu beeray ayaa iliga la dulgeliyaa.
Yaa loo beeraya qofka noocaya u baahanaya in ilkii loo beero ama loo sameeyo?
Runta inta badan dadka igu yimaadee clinic-ka dooni ilkaheena la beero waa dad nacay saqfiga gashan yihiin oo kule saqfiga aan xoranay uu dhaqdhaqaaqaya, ma hadli karno, markan cuntada cunin uu naga soo dhacaa, markan bulshada aan ku dhex jirno uu dhaqaaqaya ama meeshiisaba isbedelaysa, sometimes ur buu sameeyaba ilaahay nadaafad badan buu baahan yahay. Marka dadka saasoo kale ayaa imaada, waxa beerista waxaa loo sameeyaa da u dhexaysa 18 jir ilaa 75. Qofka ilkaha loo beeraya waa inuu noqdo qof laftiisa adagta sawir banka qaadna laf xanuun qabin, qof cudurada dhiigga aan qabin, kiniinka dhiigga socodsiisa sida warfariinka qaata, qof joonis qaba HIV qaba looma samayn karo, kuwa kansarka qaba looma samayn karo, dadka sonkorta ama macaan kale looma samayn karo, qof nadaafadda afkiisu ay liidato ilkiisa si fiican aan u nadiifin oo qaad cuna ama sigaar cabba looma samayn karo, iyo dadka habeenka seexda ilkahooda isku xoqa aana dareemaynin kuwaasna looma beeri karo, iyo dadka iga qabaama cudurada kelyaha iyo wadna xanuunka looma beeri karo.
Dee waa ilkiiba dib loo beeraya qofkiina de ilku dib u isticmaali doonaa, marxalada noocee maraan?
Marxalada ugu horeysa waxay qofka ina sawir laga qaado, CT scan baan u dirnaa, wejiga oo dhan baa lasoo sawiraa iyo lafta daanka, haddii meelo muhiima u dhow yihiin lafta sare sida maxillary sinuska ama xagga hoose xididay wax u dhow yihiin waxaasaa la hubsadaa. Waxaan ka qaadnaa shaybaaro aan eegna laftiisu intay leeg tahay ballaarkeedu iyo xajmigeedu, waxaan ka qaadnaa x-ray kale ayaan daankii wejiga aan sawirnaa, qiyaasaha ilkaha ku hadhay daanka ayaan qiyaasnaa. Marka waxaasoo dhan la dhameeyo qofka la hubsado ayaa hadhowtana ilkihii lagu beeraya. Ilkaha lagu beeraya inta qofka la qalo ayaa birtii lagu beeray titaniumka ka samaysnayd ayaa meeshii la qoday ayaa lagu dejinayaa, hadhowtana waa la tolaya, waxaa la sugayaa 3 bilood ama 6 bilood. 3 bilood iyo 6 bilood ka bacdi markuu qofku imaado sawir baa laga qaadayaa, waxaa la eegayaa haddaa birtii lagu beeray titaniumka ka samaysnayd inay lafti ku ururtay. Haddii lafti ku ururto uu qeyb ka noqday daanka oo aana laga garanaynin daanka, markaa haddana qofka qiyaasa kana laga qaadaa, dhowr qiyaas baa laga qaadaa, bir kale ayaa la geliyaa, hadhowtana iligii ama crownkii baa la dulgeliyaa.
Soomaalidu kale waxay isticmaali jireen wixii loodhanaya saqafka, kaasa caanku ahaa inay saqafka toos u gashadaan, kan uu ka duwan yahay miyaa waa nooc ka duwan saqafkii, maxay ku kala duwan
yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin, marka ugu horeysa ilkaha la beeray waxay ku siinaysaa kalsooni bay ku siinaysaa, because waxaad dareemaysaa inay qeyb ka tahay ilkahaagi caadigoo kale lagama garanayo, kalsooni buu ku siinayaa. Talabaad, waxaad doonaysid ood ku cuni kartaa lafahad ku jajabsan karta wax kasto ku cunaysa wax dhiba kuma geysanayo ama ma jabaayo because lafta ayuu qabsado lafta qayb ayuu lafta ka noqday shaqligiisu waa natural oo qurux badan yahay si fiican wadu hadli karta saqafka markaad gashan karti hadalku kugu adkaan kara ama uu ka dhacdhacaya sida kale wuxuu ku fiican yahay ilkaha la beeri ilkii ku xigay markaas qofka loo gelinayo bridge ama ilka loo gelinayo sida ilkahaas loogu qabto iliga la gelinayo waxa loo baahan ilkii ku xigayna la qoro wax yar laga soo reebo kan wuxuu ku fiican yahay ilkii ku xigay lamana taabanay lamana qorayo laftaasun baa lagu beeraya ta kale faa'iidada uu leeyahay ilka beerus wax weeyaan laftii bay ka ilaalinaysaa inay baabado ay dhamaato qofka markuu saqaf uu gashado ama ilka aan in badan ku joogo laftii baabado ay soo dhamaanaysaa laakiin marka ilkaha lagu beero laftu reaction bay la sameeyaysaa birtan lagu beero oo waxa uu la dhaqmaysaa sida iliga caadiya marka laftu ma baaba ay soo mana dhamaanaysa levelkeedii iyo markasta taagnaanaysa
way in ilka dabiici ma aha oo bini'aadamkii uu ku soo dhashay ama bakii ilaahay uu sameeyay caadiga ahaa oo qaar loo sameeyo macmal ama artificial ka wax loo yaqaano midintii la buu isticmaali karaya oo adeegsan karaya oo uu ku kalsoonaan karaya inay ilkaasi ay u sii adeegaan oo noloshii ku isticmaalo
inta badan shirkadaha ilkaha qalabka ilka beerista sameeyso waxay siisaa garantii 30 sanadood birta lagu beerayo wax guul kale ugu guuleysanaya operation kan ilka beerista waxa weeyaan 95 danka sare iyo 90 danka hoose 100% 90 danka hoose 100% 95 danka sare 30 sanadoodna garantii way leedahay laakiin of course waxa wuxuu la mid yahay ilig kasto afkay ama danka ku jira wax way dhici karaan accident way dhici karaa waxana ku xurantay in daada iligana beeri waxa ku xurantay nadaafada qofka haddii qofku nadaafadiisa aad u ilaaliyo ama qaadkii sigaarkii aanu ku noqonin cudurada degdega oo kadis oo ku soo baxda qofka sida macaan aanu lahayn oo ku soo baxda waxyaabahaas oo kale ayaa cumrigeeda gaabin hoos u dejinaysa laakiin inta badan waxa la bixiyaa garantii 30 sanadood
ilaa imi ka muddo aad ka shaqeynaysay qaybta marka laga hadlayo ilkaha iyo waliba daaweyntooda waxa ku yimaada dadweyne kala duwan soomaalida waxyaabaha ugu badan ee alaaba ay ku waayaan ilkaha ee keena inay ilkoogii u baahdaan in ilka aan dabiici ahayn dib loogu beero maxaa ka mid ah
wallahi sababta ugu weyn khaasatan dumarka waxa weeyaan dhashada yani dumarkii caruur badan bay dhalayaan maasha allah laakiin markii caruur badan ay dhasho caafimaadkeedii ma ilaalinayso because ilma kasto aad dhashid calciumka jirkaagu ka qaadanaya markaas ilkihii baa jilcayo ka daadanaya dumarka markaas caano ma cabayso calcium ma qaadanayso cunto nafaqo leh ma qaadanayso caruurtii ma kala fogeynayso marka inta badan dumarka taas waa ugu wacan calcium la'aanta iyo nafaqo darada iyo dhasha badan raggana waxa ugu wacan in ilkuhu ka daataan qaadka iyo sigaarka iyo waxa ugu wacan gobolada qaarkood fluorosiska biyaha ceelalka waxa ku jira wax la yiraahdo macdan ila fluoride kaasuna waa ka sameeya dabarka ama dadka ilkaha casacas gobolada qaarkood taasuna waxay sameeyaan ilkuhu inay jilcsanaadaan si fudud ay u jajabaan qofka ilkihii ka daato sababta kale ugu badan deegaankeena wax weeyaan caday soomaaliga oo si khalada dadku ilkooda ugu cadayaan oo taasuna uu sameeyo cudurada ciridka uu sameeyo ciridka inuu fogaado horta noqotada ay soo dheeraato ay ka dhacdo waxa kale deegaankeena ku badan inta badan ilkaha raaran laftiisa duu qofka aanu iska daweynin taasuna waxay sameysaa ciridku inuu bukoodo ama dhibaato ciridka gaadho ilkuhu qofkay ka daataan
gudahaan bargeystayaal waxaan taasi ku saafmeeri doonaa xubinteenii caafimaadkii qoyska marka la idinka imanaysay magaalada Hargeysa tinitin barnaamijkan oo kale isugu imi doona toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo nala socotinayay barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska lagad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkayga fiidnimo waxaan idintaga tegayaa heestan sitrigam ee fanaanada deeqabilan anigu ah maxamed falastiin axmed imaan iyo dhammaan saaxiibada v o a waxaanu dileenahay sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.